Já, verið velkomin í ofurdeildina þar sem Vignir Már Eiðsson íþróttamaður ársins 1994
3
í Vogunum.
Já.
Þú hélst ég alltaf ekki að leiðri þetta það. Ég hefst ég ætla að segja íþróttamaður ársins bara á Íslandi.
Já, það hefði verið gott.
Það hefði verið gott, en þú varst það ekki.
Nei.
Við verum að vera heiðarlegu hérna.
Það var því miður.
Og snála því.
Já, nála því, en...
Og snála, nærði því er margir aðri.
Já, fyrir mér er þetta eiginlega samt stærra afrek að hafa verið valinn hérna, íþróttamaður ársins í vonum mínu sveitafélagi.
Jó, ég er alveg saman því. Já, já, ég er ekkert að gera lítur, sem ég bara...
Nei, ég heldur ekkert að gera lítur Íslandi. Ég bara, þú veist, þetta bara ræturnar, já, já. Það sem ræturnar líka, þú veist það, hvernig, hvernig þetta er í Árbænum?
Ég hefði viljað vera íþróttamaður ársins í Árbænum, sko.
Já, eða rappari ársins.
Rappari ársins eða eitthvað slúið, sko.
Í Árbæðaskóla eða eitthvað skilur.
Er Árbærin Atlanta band, þú veist, Atlanta bandaríkina, skilur hvað við?
Ég verð það ekki, samkvæmt þér.
Já, þú veist, það er allir rapparinir koma svona frá,
já, þú veist. Já, nei, ekkert allir, ég meina, þetta er náttúrulega mismöð, þetta út um öll bandaríkin, skilur við, þú veist.
Já, ég, en það er svona stæðst, er svona Atlanta.
Sko. Er það Atlanta?
Já. Já, en hvað er Vogarnir? Er Vogarnir Boston? Boston, hérna, Massachusetts?
Nei. Vogarnir er Detroit.
Búm, þarna varstu með það, Detroit.
Já, það er allir hérna, sprautufíklarnir og...
Nei,
ég er að fíblast, ég hérna... Nei, Detroit það er hérna
Það er svona hard, það er svona varlega vera harður
bílaborgin.
Til að survive.
Já, bílaborgin, iðnaðaborgin.
Já, reynda Selfoss, rosalega bílaborg líka sko, og Keplæk.
Jú, samt einhvern veginn
tengi ekki Detroit ekki Detroit feelingur yfir vonum sko.
Já, ég tengi samt allavega ekki Selfoss við Detroit.
Nei, ég sammála því.
En það er samt bíla, dæmi, já, þú já. Veist.
Er ekki Keplæk Motown?
Keplæk er svona
Motown?
Finnst mér svona, nei.
Það sem allir svona aðal, að komu. Airbnb og þetta í gamla dag, sko.
Jó, kannski. Ég var tengd alltaf kepla eitthvað Mosku og Reykjavík eitthvað Washington að því ég bjó mitt á milli. Mosku og
Washington. Þetta er það fitnast að sé ég heyrt, sko. Þetta er geðveitt gott. Já, já. Ok, við getum alveg haft það, Mosku.
Já.
Og
Washington
Reykjavík. Já, mitt og millum og skor Washington.
Já, en svo varst þú þarna upp í Atlanta í Árbænum.
Já, það er svolítið þannig.
Dominic Wilkins
Það er
vindmilan.
Er þið vindmilan?
Já.
Förum við úr þessu í heimsmeistarakeppnina.
World Cup, kallum við.
World Cup. Rosalega skemmtileg keppni.
Búin að vera það alveg. Jú, virkilega.
Mér finnst það.
Já, bara líf í þessu.
Hvernig er þetta að fíla þetta nýja var, þetta ránstöðu þarna þegar
ég elska
innan og það er bara eitthvað vél sem segir bara, er pötið að fyrir innan?
Hvaða leiku var það sem var hérna 14 mínútur í viðbúðtíma í fyrri hálfleik? Það var samtals 24 mínútur í viðbúðtíma. Þetta er sennilega, Höddi Maggar að lýsa þessum leik.
Já.
Þetta er sennilega lengsti knarspunum leiku söguna.
Jú.
Þetta var æðislegt, en ég fíla það sko, ég fíla þetta að þeir eru að taka þannig á þessu að hérna, það er ekkit rúm fyrir tafir, það er ekkit rými segi, fyrir að tefja leik eitthvað liði allar að drepa niður leik.
Nei,
þá bara bætist við í leiktímun. Ég fíla þetta.
Ég meina það hefur náttúrulega verið þannig að það er farið ótrúlega langur tími var og svo bætaði kannski við 3 mínútum og boltin er kannski ekki búin að vera í leik og búin að meðsli en það er bara 3 mínútur bætti við þannig að þetta er alveg meikar smá sens að gera þetta sko.
Já, mér finnst þeir
en hvort að 14 mínútur, kannski er það bara ré.
Já, það er náttúrulega voru
kannski er það bara framtíð.
Já, það voru alvarleg meðsli þarna og langt stopp í þessum leik.
Var þetta ekki sátan
í báðum hálfleikunum?
Já.
Jú, með minni það.
Já.
Og svo hérna en þeir hafa verið alveg spot on með tíman,
já, sko,
með hérna auka tíma.
Ég var spurðið þetta en okkur er ekki tíminn stoppaður bara í hérna heimsvæðarkeppninni verið bara fótbolta eins og er körfubolta og handbolta og eða þú veist er bolti frúta sko, körfubolta.
Myndi það ekki taka allt flæði út úr sportinu?
Jú, svo er ekki fyrir ekki eitthvað glukka stað og eitthvað vesinn og í sammála.
Já, myndi ekki virka.
Ég myndi ekki vilja það sko.
Nei, og svo
er
líka,
bara svo spurningu, ég hef aldrei veltist fyrir mér.
Nei, og einmitt með var og þessa dóma sem hafa verið, það sem hafa verið keppninni, hinga til.
Já.
Það er búið að vera nokkuð mörg hérna flautu af vegna var, en var hefur alltaf verið með það alveg spot on.
fyrsta náttúrulega var þegar Kúveitarnir fengu þetta umdeilda mark hérna.
Katarannir.
Nei, Katarannir fengu þetta umdeilda Kúveit.
Kúveit.
Já.
Hvert er ég komin hérna?
Hvað var þau þá? Já, en vissu það, þeir tóku þátt ykkur tóman í HM, 82 eða eitthvað líka, sko.
Já, með minni það.
Og það var algjör bylting hjá þá, sko, þegar var...
Þú manst nú vel eftir þessar
kemni. Já, ég ætla bara að segja, ég var hlustar BBC Sport og var að tala um þetta, 82. Já. Þeir, það voru bara 400 manns sem voru bara eitthvað að æfa íþróttan í Kúveit á þeim tíma.
Mm-hmm.
Þannig að þetta var bara einhver algjör bylting fyrir það að taka þátt í. Mm-hmm. Og þá mættu þeir Nýja-Sjálandi, fyrir eitthvað heldur en Ástralía og Nýja-Sjáland,
mm-hmm.
og Nýja-Sjálandi voru að gera grína þeim. Voru, þú veist, seta, voru fyrir sannig voru kameldýr og farið bara aftur heim og kameldýr og eitthvað svona. Sko.
Mm-hmm. Voru þeir meðan 82 á Spáni?
Já.
Aha.
Já, Kúveit og Nýja-Sjáland. Það var skemmtilegt.
Já, algjörlega.
Heyrðu, en það er Holland nei, það er riðill A-riðill vignir
A-riðillinn, heimamenn og búin að spenna búan, alveg svakalega
já, sko,
12 ára undirbúningur
já, já svona, segðu okkur aðeins frá því þeir eru búin að bát. Saman í hvað, 6 mánuði
já, streit í 6 mánuði þetta átti að vera
hvað bara, voru þeir að gera saman?
Já, þetta átti bara að vera undirbúningur ævinar
já, en hvað
fyrir þessa keppni
já
og svo
þetta er léðast að liða sem ég sé
já, algjörlega eitt af þeim
hræðilegt lið
ég hugsa að sé á algjörlega já, á topp þrjú á slökustu liðum HM
já, ég náttúrulega, fyrir lengra komna sá ég náttúrulega á 86 norðurkórumin þeir voru velslagir sko
já, þetta minnir mig líka á hérna íranska liðið á hérna HM 2002
já.
Í Japansöðu kóru
já
Það sem að þjóðverðinni byrjuði að skella Íran 8-0
Alveg rétt, já
Og hérna En þetta, svo horfir við hérna 20 árum setna
mm-hmm.
Og horfir við á allt annað Írans lið
Já, reyndar rétt
Og það er það
sem
við kom, Ég held að koma inn á þá eftir
já.
Ræðum það fyrir maður sinni
En hollendinganir, eru þeir ekki að fara að sigla Eirólautum í gegnum þetta bara? Já, reyli
Sko
Eru efstir?
Já, en ekki búin að vera samfarandi
Nei, svona,
þeir voru bara í svona frekar tæt leik á móti Senegal, vinna þann leik
jú, jú.
En svo hérna fá þeir stiga móti Ecuador
já.
Núna í síðasta leik
Já
eitt,
Og ég held að sér þetta svolítið rétt orða þeir reyla fá stig, þeir reyla áttu ekki frekar skilið að fá þetta stig sko.
Akkurat, Ecuador voru betri aðlinn í þeim leik
fast mér, sko.
Og já. Hérna hefðu hæglega geta unnið hollendingana
En
þeir spila bara mjög leiðilega bolta
Hollendingar
ég var mjög hrifin af Hollandi hérna á árum áður og Holland voru alltaf mínir menn
jú, jú.
svona í lokakeppni
taka fram að þú ert komin í ensku landslistreinu núna
já,
þú ert bara nýbyrja komin á enska vagnin ég búin á enska vagninu síðan 80 eða 78 mann segja sko.
Já, ég svona sko, attraktsjóni svona til Englands er náttúrulega væpi náttúrulega þegar Arsenal menninni sem í enska landsliðinu
jú, jú.
Mér, sko, ég náttúrulega gríðalegu Saka aðdáandi Bukayo Saka og svo náttúrulega gaman að sjá náttúrulega verðskuldað náttúrulega Ben White og Aaron Ramsdale hann mínir menn, þessi þrýr en já
já, ekki
við þurfum ekki að dvelja við það
en Senegal þið getur náttúrulega alltaf að fara upp úr riðlunum
og gera það sem það
persónulega finnst mér að þeir vera með skemmtilegasta liði sko, í þessu riðli
sko máli það að það bara staðan bara þannig í þriðju umferð þá bara úrslita leikur á milli Senegal og Ecuador myndi ég halda hvaða lið fylgir Hollandi upp úr þessum riðli því að Hollandi alltaf að fara að vinna Katar myndi maður ætla þannig að
það bara það úrslita leikur á milli Senegal og Ecuador
já og þar dugar Ekvatorum jafntefli
Já, rétt
Og Ekvator voru sko
Þeir eru fárálega góður í að verjast
Já, þeir voru fyrir Hollandsleikin
Já
Það voru þeir búin að halda hreinu í fjórun leikjum í röð
Já
Fjórun landsleikjum í röð
Já
Þeir eru ofbóðslega skipulegir Vel drillaða lið Og hérna bara harðir í hotna taka
Þannig að þú ert að spá hvað? Hverju fara upp úr reilinum? Holland og
Ekvator
Já
Ég held að Senegal sitja eftir því miður fyrir Senegal
Það eru mínir menn sko
Já, ég hérna
Ég England og Senegal
Já, ég bara held að Ecuadornir ég held að sá leik og fara í jafntefli
Já, það dugir
Já, það dugar Ecuador Já, það dugar Ecuador
Já
Og Holland mun hérna vinna riðilinn með sjö stig
Já Björiðilinn England, Íran, Bandaríkin og Wales. Sko Wales-liði, ég var helvítið svektur með þá sko. Ég var að sjálfu sér.
Já, mikil vonbrigði.
Já.
Og en sko þrátt fyrir í fyrstu umferð
og
náður í mjög sterkt stig á móti Bandaríkjunum.
Já, með eitthvað Bandaríkjumenn eru bara fínir eins og móti sko.
Já, Bandaríkin
sko,
já, Bandaríkjumenn voru stórkostlegir í fyrirháleik í þessum leik.
Já.
Bara hápressan hjá þeim, miðjan bara mjög orkumiklir.
Já, já.
Gáu eftir í seinni hálfleik og Velsararnir náðu að jafna hana.
Já, já.
Vítaspyrnu, 82. mínútu, Gareth Bale. Og hérna já, kannski hálfpartinn stálu stigi. Vissararnir, en þeir eru búin að vera svo fylgdu þeir eftir með leiknum á móti Íran sem að
svakalegt tap á móti Íran og bara
í lokin,
já.
En það var verðskuldað þegar Íranir,
það var það,
þú horfir á hana leik
já, já, því miður
já. Þeir voru en, miklu betri
já, en sko það var, stuðningsmaðurinn mitt Wales, ég sá á Twitter, hann skrifaði sko að halda með Wales, ég svolítið sko það eru tveir, þrír leikmenn sem eru geggjaðir Bale og Ramsdale og nei, Bale og Ramsey og einhverju fyrir
já.
Sem maður gegnir tíðina
já, já.
En svo restin eru leikmenn frá Portsmouth og Skönþorp og Northampton þetta er bara, þú veist, raunveruleikin
já, þetta er raunveruleikin
er svolítið íslenskt
já, þetta er svolítið íslenskt nema jú, nema við höfum færri leikmenn hérna í Skönþorp og...
já, við höfum með leikmenn í Bótt og Glimt og eitthvað sko
já, við höfum með hérna í, á Norrlöndunum og...
já, já en Veilsverð, ertu búin að afskrifa?
Já,
þeir ekki England.
Nei. Nei, þeir
hérna Kristir á móti þeim sko.
Þeir hérna reka lestina í þessum riðli í Berlínum og hérna
ef þeir vinna England.
Þeir
og eiga Wales og nei og Bandaríkin og Íran gera jafntefli þá eru Walesarnir upp úr riðlinum.
Það getur allt auðvitað getur allt gerst í þessu Hjálmar.
Ég veit
það, og það er rómantíkin við HM og kom inn og með hérna óvænt úrslitin eftir smá.
Já.
Þannig að en eins og ég segi eins og með íranska liðið þeir vinna hann að vilst 0-2 hana, í skora 2 alveg í blálókin og eiga þetta skilið það er það sem ég var að tala um áðan sko, að fyrir 20 árum síðan þá hérna algjörlega skeina þjóðurarnir þeim
eru komið heldur betur búin að gera það sér til það
í Japan
en þess að ég er að segja samt að Íran Bandaríkin er sami leikur í Los Senegal Legador Íran þar í Atibli
já
svo lengi sem að Velsararnir fara ekki og gera eitthvað ótrúlega hlut á vinni
dugar Írönunum jafntefli
með að Vels vinnur ekki England sko.
Já
þannig að þetta er frábær svona loka umferð í þessu riðlum en þú ert harður á því að hverju fara upp úr þessu riðli það er England þeir fara upp úr, það er ekki hægt að
já, ég held að Englendingarnir vinni Vels
já.
Og það væri stórslys ef eitthvað annað myndi gerast. En það er auðvitað er alltaf barátta, þú veist, England, Wales, England, Skotland, þú veist hvernig þessi leikir eru.
Já.
En ég held að þetta verði þægilegra, ég held að verði nokkuð þægilegur ensku sigur.
Það er ensku sigur, já, en hverju fara upp úr riðlinum?
Þá verða það englendingarnir og sko úrslitaleikur milli hérna
Íran og Bandaríkjana.
Já, Íran og Bandaríkjana.
Já.
Sko Heimir Hallgríms, hann hefur ekki verið sannspor hingað til.
Nei, hann er bara vatnað við leik réttan sko.
Já. Þó svo að hann er með tauga til Íran
já.
Margir leikmanna íranska landsliðsins hafa verið að spila undir hans stjórnandi Katar ég held að dugi bara ekki til
Nei.
Ég held að Bandaríkin ég held að orkan á miðsvæðanu og Bandaríkjanum og þessi bolti hann hefur heillað mig
og það spá Bandaríkinum að vinni
McKenny hefur heillað mig gríðalega já. Já ég held að segja að Bandaríkin vinni Íran 2-1 í wow. Bara alveg á geðvikunleik sko.
Wow.
Bara í geðvikunleik
Íran kontra, þetta er rosalegt
Þannig að áfram fara englendingar og bandaríkjamenn
Sériðillinn, það er Pólland, Argentina, Sádar og Mexíko Mexíko búin að vera helvíti svona, já, það er búin að vera svona smá,
já, ég meina
að þungti við þeim
Náði stig á móti Pólland, já, náði stig Björgu stigi kannski og Tjóa Markmaður var verðna hjá Lewandowski jafntefli kannski sangjörn úrslit bara í þeim leik þannig fyrstu umförinni en sko þeir hafa ekki heillað þeir eru svona frekar bitlausir framóið Mexíkóarnir að vantar eitthvað þarna á síðasta þriðungi Pólverjarnir unnur rosalega sterkan sigur
Já, svakara mikilvægt.
Á sátunum núna í annarum fyrirni eftir að sátarnir skelltu Argentínu.
Sko, sátarnir voru bara betri mútið Búlgörunum á tímabili, sko.
Þeir voru frábæri.
Þeir bara í 70-80 mínútur, sko.
Þetta finnst mér, sko, eitt skemmtilegasti keppni, leikur keppninar.
Já, í sammála því.
Það sem af ég horfði á hana leik.
Já.
Og hérna, sátarnir bara sköpu mikið færum, voru bara, já, voru hættulegir, bara í sínum aðgerðum og þeir klúra náttúrulega vítaspyrnu.
Jú.
Í stöðunni 1-0 fyrir Pólandi.
Finn maður nú heldur betur að standa sig í markinu.
Salem Lights klúraði víti. Nei, hérna, já, Wojciech Szczęsny.
Já,
bara rosa.
Já, bara markvarsla, bara
já, tvöfalda markvarsla keppninar.
Já, og bara ársins, bara í keppnum.
Já, mér fannst þessi, þetta var að besta markvarsla keppninar ásamt markvarslinu hjá landsliðsmarkveri Japan á móti Þjóðverjum þegar hann varði í fjórun sinni
býrðu. Það var rosa.
Það var gott.
Það var rosa.
Já.
En Vignir, svona, horfum á þetta, Póland Argentína loka leikur og, eða þú veist, loka leikurinn og sátar á móti Mexíkó. Þetta er sko, ef Mexíkó vinnur sáta, Pólverjar að tapa móti Argentínu, þá eru Mexíkóin að fara áfram.
Er það ekki þá spurningu markatöluna?
Nei, þá er það spurningu markatöluna.
Já.
Og þar erum við mínus 2 Mexíkó. Já, segjum svo að Póland tapir með tveimur og Mexíkó vinnir sátana með tveimur. Þá eru jöfn á stigum.
Já.
Og jöfn á markatölu.
Þá er það fleiri mörk skoruð eða ekki?
Jó, þannig að þá eru kannski með 2 mörk, 2-2 og Póland er með 2-2.
Já.
Þá er það gul spjöld, held ég.
Já, þá fyrir að þangað. En sjá, tölum þessum fyrstu umferðina. Það var náttúrulega eitt mesti sjokkar í sögu heimsmeistarakeppninnar þegar sátarnir vinna Argentínu.
Skella Argentínu.
Skella Messi niður á jörðina.
Já.
Og bara allir í argentísku þjóðinni.
Þessi Salem er geggjaður leikmaður.
Frábærleikmaður.
Ég bara
frábærleikmaður.
En það var einhver mjög
segja það. Veistu hvað hann er gamall?
Nei.
Hann er 31 árs.
Já.
Hann er 31 árs.
Já.
En samt er að spila eins og 25 ára gamall.
Já.
Þú veist, þannig að aldurinn er búin að færa svona að síðustu árin að menn hugsa vel sig í góðu standi. Sjáðu, bara leikmenn bor bara góð dæmi, Karim Benzema, Oliver Giroud, Cristiano Ronaldo, þetta er allt orðinni frekar gamli leikmenn, en þeir eru allir í topp standi.
Það var einhver sem sagði það að fullt af þessu leikmenn mætti alveg erindi að spila sko í kannski ekki ensku úrvalsdeildinni, jú, örugglega, þú veist, við einhverju liðum þar, Bormóð þó eitthvað svo leið, sko, en það væri bara engin áhugi hjá þeim, en þeir væri allir á svo, þeir eru allir á superlaunum,
ofurlaunum
í heimalandinu.
Já, það var ekki talað það að Cristiano Ronaldo fekk gillibóð á Saudi Arabi í sumar, en
Þetta er ekki eitthvað samt unglið sem
Nei, alls ekki.
Þetta er ekki eitthvað, þessi er ungur 19 ára eitthvað, sko, það er
Sástu eldraðina hjá Renard þarna hálfleiksræðina
geggjur sko
hann góð
geggjur ok, Vignir, við þurfum svolítið að fá frá þér hvernig endar þessi riðill hverju fara upp þetta er mjög jafnriðill öll liðin geta fráfram
já, það er nefnilega máli sko ég held nefnilega Argentínumenn vinna pólverina þá held ég þetta verði svona eins og þú varst að tala þetta getur orðið svona
ef sátari vinna Mexíkó
reiknidæmi
Ef Sátar vinna Mexíkó og Argentína vinna Pólverina
Þá er Argentína og Sátar áfram
Já, en ef Sátar gera bara jafntefli við Mexíkó og jafna Pólverina á stigum en Argentína vinnur
Póland Þá hvað? Þá er reiknidæmi
Þá er reiknidæmi
Já, ég held að það geti farið í það
sko. Þetta fer sannig það sko
Já, ég held það
Já.
Ég held nefnilega Argentína er að fara að vinna Pólverina Þetta, þessi mörkarna í 2-0 sigurleiknum á Mexíkó gáði mikið en þeir hafa samt ekki heilla með Argentínumenn með sínu leik í keppni
að margir að tala það ég finnst þið samt vera svona eins og gamla góða diesel myndlíkingin sko. Svona dieselvél sem að fara í gang sko. En hverju fara áfram?
Við langa svo að Argentín og Pólland fara áfram þekki marga pólveri hérna á Íslandi og veist
20.000 manns 20.000 pólveri sem búið hana það getur verið heldur betur fjör
ef Argentína vinnur Pólland þá er reiknidæmi ef Saudi Arabi og Mexíkó fyrir jafntefli þá er reiknidæmi
og mér sýnist það, það er svo eftir í hvernig Argentína vinnur Pólland það er svona allir líkindum
en ef Mexíkó vinnur Sátana Argentína vinnur Pólland þá er það
sko fyrir eftir hvernig Mexíkó vinnur sótana
þá það aftur reiknidæmi milli Póllands og Mexíkó já, þetta verður reiknidæmi ég ætla að spáði Argentína fer áfram
já.
Og svo verða einhverjur útreikningar
ég verða að fá eitt lið verða að fá liðfræðir
já, það sko
þú sleppur ekkert með að svara, þetta ekki stjórnmál sko þú, ekki, þú verður að svara sko
herru leiðilegt fyrir mína menn hann í Disco Polo þá segi ég sko Argentína og Saudi Arabia fara áfram
Argentína og Saudi Arabia
já.
Já. Það getur að vera gest það rísa stórt
ma, 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 mi, ma, ma. Ja, þessi lið fara áfram
ok
já, ég held að
reil djöfignir Frakkland, Ástralía, Danmörk og Túnis
já
sko, þessi reil er búin að vera mjög áhugaverður
já, hann er búin að vera áhugaverður í sko algjörlega og þarna í þessum riðli má finna leikmann keppninar so far að mínum mati
og það er
Kylian Mbappe
já
ég veist hann er bara
hann er 23
þetta er svona Marvel kall hann er með eitthvað svona ofurkrafta það, þú veist reyfingarna hjá honum hann bara og krafturinn
já.
Hann bara stingur leikmenn af
já.
Bara ein hreyfing og maðurinn fann, hann bara hristir af sér hann bara svona eins og Superman eða Hulk eða
eitthvað
hann eitthvað svona blanda já. Iron Man, Hulk og Superman
já.
Að fótboltamanni 23 ára gamall eins og þú segir hann á geggjuðum aldri
já.
Paldi, var heimsmeistari 19 ára
Hvað, hann er ekki búin að tvisa heimsmeistari
jú, 2018 er Úslandi þá var hann bara al kallinn í úrslitaleiknum þeir unnu hérna Króatíu 4-2 úrslitaleiknum pældi í þessu
já.
Hann var aðalkallið, hann var 19 ára
Ég veit að
Þá hélt maður actually, hann var í 23 En hann er 23 ára í dag
Hann er rosalegu sko.
Hann er bara rosalegu Og mörkina sem móti dönunum Hjálmar
Já
Er þetta grínast
Þetta er bara yfirbræðmaður
Getum við ekki sagt það að hann sé besti knassbyrðumaður heims í veröldinni í dag
Ég held að þú var ekkert eitthvað gaggrindu fyrir það sko Ég held að þurftir ekki að fara í felur sko.
Nei
Hann er
fáránlega góður hann er fáránlega góður sko.
Vignir, þetta er náttúrulega sko
Já, það var bara unun að fylgjast með frökkunum
já.
Eftir að jöfnu hann á móti Ástralía Ástralía byrjaði stertan í fyrstu umfyrunni komust yfir hugsaði ég bara er Ástralía að fara að koma eitthvað upp sett hérna bara strax á múti frökkva það er svo jafnar Adrian Rabiot og hérna þá duttu frakkarnir
sko.
Já þá bara algjörlega tóku frakkarnir yfir að leik og bara
frakkar eru búin að skora 6 mörk í sér að keppni
já.
Og þeir eru riðlið með sko dönum túnus Ástralía
já þeir bara labba
veit að Ástralía eru ekkit eitthvað og Túnis ekkit eitthvað bestu landslið heimi náttúrulega því
nei, nei.
Þetta eru samt sko skári lið heldur en Costa Rica og Katar sko
já, já, algjörlega
þannig að ég held að
hérna,
frakkar eru búin að vera þeir eru búin að vera mjög samfarandi
og leikurinn er á móti dönum var skemmtilegur
já, já.
Danirnir voru bara á sínu gameplani
já, já.
Og þetta var að virka þeir jafna leiki
jú, jú.
Og fengu eitt gott færi svo
já.
Í stöðun 1-1 þeir urðu, þeir eru náttúrulega verðan taka svona færi á móti liðins og Frakklandi höfðu unni Frakkana tvisvar í röð
já.
Fyrir þennan leik þjóðadeildinni hana og sko svo kemur bara ofurhetjan og klárar þetta
já, já.
Þú veist, geðveiku bolti hjá Anton Griezmann á fjæstungina fólk var að tala að okkur fólk Kasper Smækkel ekki út eða fólk horfir á þetta aftur Þetta er svo klikku sending
Já
Bara Hann setur bara viktin á þessari sendingu Og nákvæmnin Algjölu upp á sko Ekki upp á 10, upp á 11
já, já.
En, Þar er bara Kylian Mbappe mættur á fjastunginu
Já, klára þetta bara
Klára þetta bara svo gammur
En Vignir, sko loka leikurinn í þessari Loka leikinn í þessari riðli
Það er svakalegt
Að Túnis Frakkland, það er náttúrulega bara á að vera bara í
síðan Það er bara borlíkjandi fyrir Frakkland
En ef þú væri þjálfari Frakklands Værir ekki bara með varaliðin
Jó, hann hvílir helling, Didier Deschamps
Hann hlýtur ekki, það er búin að vinna riðil
Hann hvílir líkilmenn hann Hann gerir einhverjar 4-5 breytingar sko, á liðinu sko. En svo verður úrslitaleikur
En svo verður Danmörk Ástralía, það er úrslitaleikur eins og Túnis á náttúrulega engan ekkit breyki
Nei,
það er bara ekki sér
Nei,
það eru dottir út
Hvað segir þú með þannleik?
Danmörk Ástralía, ég
Danirnir verða að vinna
Já, Dani náttúrulega yfir höfuður með miklu betra lið.
Já.
Það bara engin spurning, með miklu betri leikmenn.
Já, gæðarlega sé.
Gæðarlega sé, það miklu betri, sko.
Sko, en það sem að er fyrir Ástralina í þessum leik, að þeim dugir jafntefli.
Já.
Og það er spurning, hvað gera Ástralinir? Ætla þeir að liggja tilbaka
Já.
Og með hertugan þarna upp á topp þarna framála vellinum djúk
og miðjumanninn Aron Moy hérna
ja hertuginn djúk hann skoraði sigurmark á móti Túnis á fallegt skallamark
já
Aron Moy
hann gamli Celtic hérna hann Celtic leikmaður
já byttu með hvað klúbb spilaði hann hérna á Englandi Huddersfield eða
Moyarinn hann var skal ég segja jú var ekki rétt hér jú hann rétt
og
Brighton og Huddersfield
já Brighton líka
já Þetta er alveg jaksl sko
Aron Moy En hann náttúrulega yngist ekkit
Nei, bara,
Við tölum nú eitt leikmán og eftir
jó, jó.
Sem því lík gæði Sem orðin bara líka mjög fullonu Sem ég nefndi nú ekki á En hérna Já
Ég ætla að segja það að Dani vinni þetta bara 2-3-0 Og þetta verður bara panik á Ástralunum Þeir voru bara konu 2-0 undir eftir 25 mínútur eða, sko.
Ég vona það fyrir Mitt fólk í Danmörku
já.
Að Dani vinna Ástralíu Ég held að það klúrið þessu
Það jættöfli?
Já Og Ástralinni fara upp úr riðlin Og það verður allt vitlust
Það er rosalegt sko
Allir nágrannar Út á palla grilla
Neighbors Eru þeir konu aftur í gang? Neighbors?
Já
Everybody needs good neighbors Já, þú segir það Frakland Ástralinni
áfram With a little understanding
Svo íslensku er lagið, mástu því? Granna Allir þurfa góða granna Herðu þið þá er það erillin
Hvernig eru grannarnir ykkar Þannig upp í Atlanta
Það eru frábæri
Einhver Vilkins fjölskyldan
Óskar Fastenasali
Já og Vilkins fjölskyldan Býr hún á milli ykkar
Dominik Sko Vignir erillin Spán, Japan, Costa Rica og Þýskaland
Já,
þetta mark þarna hjá þjóðverunum í gærvignir í lokina hjá Fúlkrúk
Niklas Fúlkrúk
Já, ég reynda með danskar heiminn
Já, mér erist æðislegt
Hörður Maggi er náttúrulega algjör snilling
Hann er búin að hafa frábæri sér keppni og setti, hann setti þarna Helga Margrét Hún er bara, hún bossar
hún er
frábær
Hún er bara fight Fætti þetta Mögnu sko
Já og Arnar og Óli bara virkilega flottir þarna
Já
sko, Og þeir sem eru að lýsa leikjánu líka að standa sig mjög vel
Vignir, við erum að tala sko spát Það bara komið, þú veist
Já, þeir náttúrulega byrja á því bara að jarðsingja
Spátur er þetta ekki öryggir Í einhverju Twilight Zone heimi, þá er þeir ekki öryggir sko
Þá þurfa þeir að tapa fyrir Japan í lokaumferðinni
Já
Og eru þeir ekki jó, öryggi jó, þeir, þeir vinna kostar ekki 7-0
Ég ætla samt að segja eitt þeir, Í Twilight Zone eru ekki öryggir Ef að Japan vinna Spán Og kostar ekki að vinna Þýskaland Þetta eru öryggir Skilur við En þú getur ekki farið með þetta samt Þetta hugafari í dag í fótbolta sko. En kostar ekki að það er næst slagasta Því að síðu síða á HM í fótbolta sko. Þetta kostar ekki
að
lið
Það býðum aðeins Þeir vinna Japan í annar umferðinni
Já
Með sko eitt skot á ramann
Já, já
Og þeir eru með búin að sko Og þeir skoruðu því skoti
Jú.
Og í 180 mínútur Þeir eru búin að eiga eitt skot á ramann
yes.
Í 180 mínútur Þeir áttu ekki færi á móti hérna Spánverjónum Og voru algjörlega niðurlaðir þar En þetta fannst mér sína gríðarlegan karakter og styrk hjá landsliði nei að þjappa sér saman og þjálfarinn fer bara í skotgrafirnar bara liði bara liggu tilbaka á móti Japan spila hárrétt á móti Japan bíða þolinmaður eftir þessu eina tækifæri eina tækifæri og þeir tóku það
þinn maður, Joel Campbell Þú veist hver þið er
hver veit ekki hver Joel Campbell hann náttúrulega var frábær á HM 2014
einmitt,
fyrir 8 árum síðan hvað hann gamall í dag Hjálmar? Ég meina þarna var HM 2014 hefur hann verið bara 21-22 hann er bara eitthvað hann er 31-22 í dag
sko. Hann er 30
já, hann er 30 já, þú sér það, hann er 22 ára gamall 2014 í Brasilíu það sem hann sló í gegn
já.
En hann fer aðeins hægar yfir
já, já,
hann er engin Salem sátana
nei, veist, hann er engin Salem
Ríka, veist, hann er engin Salem
nei,
Kosta Ríka
nei,
manna
nei.
Hann er samt yngri en Salem
jú, jú.
Salem
frábær
já
en Vignir, spáverin, þannig að þú ert bara að segja basically þetta verður bara þýskaðan spátsið farið upp úr þessu reyli, allir vissu það fyrirfram já, og reyngar trúa að Japanin munu
sko mínir menn í Japan náttúrulega unnuð hennar frábara sigur að það móti þjóðurunum
sko, jafntefli, dugar ekki Japanum ef að þjóðurinni ganga bersins ganga móti Kosta Ríka
sko, já, sem er að fara að gerast
4-5-0 sennilega
það er að fara að gerast
já, já.
Þjóðurinni er lappið við Kosta Ríka
já.
Og það verður svona ég hugsa að verði 4-7-0
þetta er svo dýrt fyrir Japanin að hafa ekki náði jafntefli sko
Þetta var
rosalega dýrt
ein mestu vombriðin það sem af er í mótinu eru mínir menn í Japan leikurinn þeirra á móti Kosta Ríka gríðaleg vombriði og svo komum við inn á önnur vombriði hérna bara strax í næsta riðli sko.
En Vignir, við ætlaum þá bara að segja Þýskaland, Spánn, upp úr riðlunum
Já.
Já. Fyrir mig F-riðlin, Króatía, Marokkó, Belgía og Kanada
skemmtilegu riðill
já.
Þetta var svona einn áhugaverasti riðillin sem þeir leiti yfir
riðuna
og hérna hann hefur sko ég bjóstu meir í annar umferðinni af liðunum
já.
Þar sko mesta surprise í keppninni so far en
já.
Samt ekki
já.
Er að mínum mati Marokkó
já, ok
þeir búin að vera frábærir
já.
Þeir eru búin að spila 2 knattspyrnuleiki á móti króutum og belgum og hérna þeir fá ekki á sig mark
nei
þeir hafa ekki tapað held ég á öllu þessu ári að ég man ekki hvena þeir fengi á sig mark síðast en sko þeir eru búin að vera frábærir bara liðsildin hjá þeim þeir eru þéttir, mjög þéttir fasti fyrir spila sterka vörn og sækja hratt sko
já
og hafa verið virkilega, virkilega blöðir og unnu frábæran sigur á móti belgunum og bara sangjarnan
já,
að mínum mati
já.
Mestu vonbrigði keppninar so far eru belganir
já, það er bara alveg hárétt, ég er alveg gila sammálar þeir eru búin að vera bara já,
af þessum stóru, en sástu, heyrðu hvað Kevin De Bruyne sagði fyrir þennan leik
já, bara ógamlir
já
Mér finnst það rosa
Þegar hann bara spurður
Já
Þetta finnst mér hættulegt að tala svona Mér finnst það að tala gálisinslega
Já
Þegar Já. HM bara er í gangi
Já
Þegar þetta fer í hausinn og mun
Já
Þetta er bara psychologically
Já
Eða svona sálfræðilega
Svona óþar af hænta
Sálfræðilega sko. Já, þetta er bara algjör
Það er eins og langa ekki að vera þetta sko. Það er eins og að væri bara eitthvað Við erum hvað sem er aldrei að vinna þessa keppni
Já, okkur er skýt saman Já. Við erum bara alltaf gamlir Já. Við erum ekki sjens
Já
Þetta fer bara í hausinu mann.
Já
Menn missa trúna á verkefninu
En Marokkó voru frábæri í þessu leik og eru búin að vera náttúrulega Þeir eru ekki búin að marka á sig
Þeir eru bara búin að vera geggja Þú veist, Akraf Hakimi sem já, já. Er hjá PSG hægri bakurinn að þeirra
En Kanada náttúrulega dottinu út og Kanada Marokkó í síðasta leikurinn
Já, þú veist, eins og Þannig
Marokkó sennanlega gerir játtifli þeim leik eða vinnur hann
Já, ég held að Marokkó
Þeir eru alltaf að fara áfram
Ég held að Marokkó vinnir bara Kanada
Já, en eða tapa og Belgia vinnum Króatíu og Marokkó leik
Er það?
Á Marokkó leik
Já,
Svo
já,
lengi sem að Belgia vinn ekki króti
Já, Belgarnir fara náttúrulega bara í 60 eins mikil vombri og þeir eru búin að vera
Belga vinna lokalegin
Þeir náttúrulega stálu þarna sigrunum á móti Kanada í fyrstu
Belga verða að vinna króti Það geta sendið yfir Rússu og félaga heim sko.
Er hún ekki Serbía?
Nei, nei, hún er króti
Er hún króti?
Já, já, Viljevits fjölskyldan Grótörð
Já, herðu, sko Ég hvað heldur þú, Hjálmar? Hvað heldur þú að gerist þannig í þessum reyli?
Ég ætla að segja núna að Belgar vinna Króatíu
okay.
og Marokko gerir jafntefli við Kanada sem verður til þess að mm-hmm. það verður Belgia og Marokko sem fór upp úr reylum. Króatía situr eftir.
Vá. Wow.
Þetta bara því miður. Ég held að Belgari séu bara ég held að keiri sig í gang núna sko.
Ég meina þeir hafa enga fleiri leiki, þeir hafa bara einn úrslita leik á móti Króatíu og eins og þetta er búið að vera að spilast þá er Króatía að fara upp úr svona reyli. Ég myndi frekar veði á Króatana á móti Belgunum.
Ég er búin að gefa minn stóratum Belgia og Marokko.
Belgia og Marokko áfram
já.
Og Króatana seti eftir ég segi Marokko vinnur Kanada, Marokko vinnur reylinn og króa til að fylgja þeim eftir næri stigum móti Belgunum og það er hinn hvernig fannst þér að sjá Luka Modric hvað er ekki, 37 ára gamað
það er góða leikmaður sko
inn á miðin hann á móti Kanada
þeir leiki bara á HM sko
sko þeir letu Kanada og þjálfara hjá Kanada geta sín hérna,
algjör klúður hjá þjálfaranum sko
óheppulegu orð þarna
já.
Bara þetta vannvering hann
kveikti bara í hann
kveikti bara í
króð og þið sem hefur spila leikinn á þriða efsta og fjórða efsta leveli við vitum það að þetta kveikir í mönnum sko.
Já, bara algjörlega þannig
Vignir gerir þillin brassar væntanlega verðandi heimsmeistarar Sviss, Kamerún og Serbía
líklegir brassanir, líklegir, líklegir
sko þessi riðill og ég veit alveg að hann liðir svolítið á hreina riðluna eða þú veist, þeir eru búin með tvoleikina
já
þú veist, þannig að maður er svona þetta er svolítið, þessi riðill er svolítið og gleymir hún svolítið
já
mér finnst ekkert eitthvað rosalega spennandi liðina það Svisslendingar eru aldrei finnst spennandi Kamerún hafa verið bara vonbriði og svo Serbía þú veist, sorry, ég sé bara ekki
samt er þetta öfluga þjóðir
já.
Serbarnir náttúrulega voru bara að hafa bara við ofureflega etja í fyrstum fyrir
já,
að móti brössunum en sko þeir voru bara svona taktísklega séð voru þeir bara á sínu gameplani voru rosa þéttir og fasti fyrir voru bara grófir serbarnir og það þurfti eitthvað svona það þurfti eitthvað undan
en við erum bara í einu leik
þannig og það þurfti eitthvað undan að láta þannig hjá brössunum nei hérna hjá serbunum brassarnir bara, þeir bara jöku bara pressuna
já.
Þetta var bara svona, þeir voru svona eins og mulningsvél
já, eru rosalega, þeir mörg frá Richali svona
já,
styrdlega
já, og setni hálfleikurinn hjá brössunum er eitt af allra besta sem ég séð í þessari keppni þeir voru bara algjörlega frábærir
en,
og já, setna marki hjá Richali
sástu
var stórkostlegt það var náttúrulega, það er mark keppnina so far
sástu Sviss Kamerún
Nei, og ég mjög þakkláttu fyrir það að hafa ekki séð hann hann var þungur eða ekki
Já.
En mér varst rosa fallegt þegar Brýle Mbolo skoraði sigurmarkið að hann fagnaði ekkit fættur í Kamerún og hérna mikil virðing þarna sko
En ekki Mónakó?
Jú, hann spilaði með Mónakó í dag
Hérna
algjör tankur þessi strákur
En flottur, en það var gríðalega mikil úrslit fyrir Svisslendingana, mennst að þeir eru náttúrulega
Ég held að verði bara þarna úrslitaleikurinn annarsæti milli Sviss og Serbíu
Heldur að Kamerún kom ekki tilbaka?
Nei, ég held að Kamerún því miður fyrir mína menn í Kamerún Rigobert Song og félaga þá hérna Roger Mía þú veist Lambada, já, Italia 90 já, geggja, sko Ég hérna Þá held ég því miður að þeir sitja eftir stigalausir úr þessum riðli Brassarnir
vinna, sko, vinna riðlin Serbi er næsti leikur
Já, Serbarnir taka það
Það er bara þá erum við bara komin út í Brassarnir taka Svisslendingana
Já,
þá erum við komin real upset þarna í loka leik sko.
Já, Sviss Serbi að vera úrslitaleikur um annarsætið
Það
vera rosalegu leikur sem að ég held að Serbarnir taki Svissarana
Já, ok, þú er meiri trú á Serbarnir menn ég
Já
Portugal, Suður-Kórea, Úrugvæ og Ghana Það er loka riðillinn, háriðillinn
Já, mjög svona, Þetta var hinn riðillinn þegar ég leiti við riðlana sem ég varst mjög skemmtileg
Skemmtileg lið Jafnt, rosalega jafn riðill sko.
Já, og hérna Já, Portugal byrja með sigri
Já
Þú veist, þeir byrjaðu að vinna hérna Ganverja
Já
3-2 þetta leit ekki, það leit ekki þannig út. Það var 0-0 í hálfleik, svo kom besti seinni hálfleik úr keppninar. Bara so far, bara besti seinni hálfleikunum kom, það var bara 5 mörk á einu bretti. Og það var magnaðan í lokin þegar að markmaði hann bara gjössanlega ómeðvitaður umhverfi sitt sitt nær umhverfi þegar að rann strækirinn hjá Gana.
Jesus.
Þeir voru og Ronaldo fekk næstu í hjartastoppan á bekknum.
Heldur hvað þetta er samt mikið hvað, þú veist, oft litli hluti sem verða bara til þess að breyta hlutunum, sko.
Já, það hefði verið svakalegt ef þeir hefði að jafna hana. Sko, Ronaldo skorar eins og leik.
Já.
Ótrúlega soft víti, þetta var bara ekkert víti.
Þetta var aldrei víti.
Já,
og svo fengur kúatinn ekki víti þarna móti.
Já, þetta er Katararnir, þú ert alltaf í Kúveit.
Kúveit á heilanum. Kúveit á heilanum.
Ertu með einhverja tenginga til Kúveit?
Svo einhver katararnir ekki víti.
Þetta er eitt skemmtilegasti podcast áttu sem ég verið í.
Já, já.
Hérna, með tenginga til Kúveit.
Þetta getur bara verið nafna á svona eitisla í Íslandi. Með tengingar í Kúveit.
Ertu búin að vera í einhverjum olíu viðskiptum við Kúveit það? Ertu sponsoraður? Nei, þetta er hérna, sko, mér varst skemmtilegt líka þegar hérna þjálfari Portugal setti Rafael Leão inn. Rafael Leão, hinn 23 ára gamli leikmaður AC Milan
í
Ítalíu. Hann setur hann inn einhverjum tveim mínútur setna er Rafael Leão bara búin að skora þriðamarkið. Já, og wow, hvað það var vel gert hjá
hann.
Þetta er sko heitast það einna heitustu bitum Evrópu, í Evrópu boltanum í dag. Hvar endar Rafael Leão? Hjálmar?
City.
Heldur hann fari í City?
Nei, ég sé, mér aldrei vita.
Replacement fyrir Störling?
Aldrei vita.
Já.
Vignir, Portugal, Suðurkóreu, Úrugvæ og Ghana, þannig að þú ert þessi umferð númer 2, þetta er svo jafnt, sko. Þetta er svo rosalega jafnt, en þeir sem er að spila þá er Portugal, Úrugvæ og Suðurkóreu að Ghana. Þetta eru rosalega leikir.
Þetta eru mjög áhugaverir leikir.
Já.
Og hérna, sko, ég ætla að spá því að ég ætla að spá að Suðurkóreu að taka í Ghana.
Já.
Ég held þetta að verði ég held að Suðurkóreu að vinni Ghana 2-1 bara í mjög skemmtilega leik.
Okay.
Og Portugal Úrugvæ fer já, það erfitt að segja.
Portugal Úrugvæ,
hvernig heldur þú hann fari?
Sko, Portugal Úrugvæ, Úrugvæ vinnur.
Já, þú ert
á því. Þeir eru eftir að skella Portugal með tveggja marka mun. Ég veit ekki hvort það eru 1-3 eða 2-0.
Já.
En það er bara Úrugvæ, þeir eru bara með betra lið. Það er mín skoðun.
Já.
Ég veit alveg með Luis Suárez og Cavani í gömlu kallana þarna, sko.
Uh-huh.
En mér finnst bara Úrugvæ vera betra lið en Portugal. Þá er eitthvað lið, ekki einstaklega.
Já. Mér finnst vanta, sko, mér finnst vantar eitthvað aðeins upp á þetta portugalska lið. Eins og þeir eru með frábæra leikmenn.
Já.
Og sérstaklega framóið, miðsvæðið og sóknin.
Núnes, tvö mörk frá Núnes.
Darvin Núnes. Já.
Það er bara, ég hef bara meiri trú á Úrugvæðanum, heldur en
það, sko, ef að þetta gerist.
Gótin trilltur hann í vördin ennþá, mér finnst það svo geggja, sko.
Já, Diego Gótin.
Mér finnst það bara alveg.
Hann er frábæra leikmæður.
Hann bara, hann hættir ekki, sko.
Svakalegu skalliðana hjá honum í stöngina, hann byrjar að fagna móti Suðurkóreu. Það var rosalegt, sko. Og svo hérna, sko, ef að þetta gerist, Hjálmar, það sem þú ert að segja, það þýðir það að Portugal og Suðurkóreu mætast í lokaleik.
Já.
Það er ekkit grín fyrir Portugal.
Nei.
Að mæta Suðurkóreu ef að Suðurkóreu er búið að vinna Ghana.
Já. Þá er Suðurkóreu með bara með
ég held alveg
að myndin með sér, sko.
Já, ég held að Suðurkóreu eigi alveg fína sjens á móti Portugal.
Já.
Það gæti orðið Þetta
er eiginlega eitt skemmtilegasta riðil
Rosalegu leikur
Já, en við erum að tala náttúrulega hérna eru bara eitt leikur búin í þessum riðli og þannig að við erum svona
Já.
Einumferð En ég ætla að spá því að það verði Uruguay sem fari upp úr riðlunum og eins og þú segir jafnvel söður Korea En sennan að verði Uruguay og Portugal sem fari upp úr riðlunum Allir líkitum
Já
Mín spá
mm-hmm. Já, ég held að sé nokkuð sammálaðir í þessu og það, hérna, en það er gaman að sjá sko leið liðana í sko hvaða lið geta mæst sko ef við förum aðeins í það
Já, já
nú erum búin að spá þessum liðum
já.
Upp úr riðlunum
Já, komdu það með þetta
Og þá hérna er spurning sko liðin sem geta mæst í 16 lögu slutt
Já
Og leið liðana, ertu búin að skoða þetta eitthvað?
Nei
Ok, ég þarf að leita þessu hérna
Sko
Það er sko Það er nefnilega að geta náttúrulega margir nefnilega pæli sko hérna að hvort að Brasilíu og Argentína geta mæst í úrslita leik skilur mig Hjálmar
já, já.
Þú veist, þetta er svona eins og það er já, hérna er þetta
já, Argentína og Brasilíu geta mæst
Qatar World Cup
sko
Argentína og Brasilíu geta mæst í úrslita leik
já, já
Er það?
Já, það er svo leys
Nei, þau geta það ekki Þau geta það ekki
Já, já Já, sko, að fer eftir hvernig riðlun Hvernig þetta fer sko varandi
Nei, þau geta það ekki
Jó
Nei, þau geta það ekki Hjálmar, þau geta það ekki
okay.
Þau geta mæst bara í undanúrslitum Ég með þetta hérna World Cup bracketið
Hverju sögðu við að við færum upp úr Areli? Við slum bara segja, það Holland Já. Og þú sagðir eitthvað
Sko, okay. Argentín og Frakkland getum mæst í úrslitaleik Bara ef við svona köstum þessu svona upp
Já.
Brassarnir, ef að brassarnir fara allarlega í final
Já.
Þá geta þeir mætt líka Frökkun Þeir geta mætt Portugal Brassar geta mætt Portugal Brassar geta
Wow.
mætt
Wow.
Brassar geta mætt Englendingunum Argentína getur mætt Englandi í úrslitaleik af því að englendingarnir eru
það er rosa, gamla
englendingarnir eru
falkanstríði aftur
já, englendingarnir eru það nú hægri vangnum
já.
Ef við svona köstum þessu upp og líklegustu þjóðurnar að mínumati sem eru á hægri vangnum til að fara allalegi í fænal eru frakkar eða englendingar og það er gríðarlega líklegt að mínumati ef við köstum þessu svona að frakkar og englendingar mætist í undan úrslitum
wow.
í á þessu heimsmeistaramóti
Ég tala vignir svo sannlega orða sönnu
Já, og í hinum undan úrslitaleiknum má ætla að séu ofboðslega sterkar líkur á Brasilíu og Argentína mætist í undan úrslitum
wow.
Þetta eru náttúrulega rosalegir undan úrslitaleikir
Frakkland
ef það gerist, Frakkland, England
Er það Frakkland, Brasilía og Brasilía England?
Nei, Brasilía, Argentína Já, Frakkland hérna Brasilía eða Argentína England Það getur verið
En Vignir, ég baði að velja þrjá bestu mennina svo far og þú ert búin að tala með Mbappe Við þurfum ekki að fara yfir það mm-hmm. En það eru tvo viðbót sem eru búin að vera geggjar svo far á þessu móti
Já, búin að heilla mig mikið í þessum móti, það er hérna Dani Olmo hjá hérna Spánverjunum búin að vera algjörlega stórkostlegur í báðan leikjum leikmaður hérna RB Leipzig í Þýskalandi
miðaldra frændi minn
virkilega góð
ég horfði á spott Þýskaland með honum í gær
Já.
Og hann sagði við mig mér finnst ég bara ekki þekkja neitt um þessu spænskalið nei en ég voru alveg að hugsa
Já.
Sko eins og Spánverjunum voru alltaf með nöfn sem allir þekktu nú er ég þekki þá en Þeir eru svo jafnir allir
Já, þetta er svona líka Ég elska svona miðaldra frændur
Já
Já, nei, bara, það er bara mikil endurnýjun búin að vera Náttúrulega
undan þarna Það er náttúrulega mikil endurnýjun
Já Spánverjunum
Þeir eru með geggjastlega skeptir allir sko. Þeir eru allir svo jafnir
Já
Ég held að ekki verið neitt svona sem var einhvern veginn Þú veist, það var alltaf eitt spánverjum sem var svona
að,
Þú veist
Já, þú veist þú sér bara, Já, sér bara líka þessa stráka eins og Gavi og Petri
Ég er að segja það
Þeir eru bara svona upcoming inn í esta Savi
Já
Hérna Skiluru
Já
Þú veist Þannig að Þú veist, já Þú veist
En þetta er Dani Olmo, hann er náttúrulega bara fárálega góður sko.
Bara basic, hann er búinn að vera geggjaður, algjörlega geggjaður og hann er einhvern veginn, einn af þessum hérna, landslismönnum hjá, hjá Spánverjunum sem er betri með spænska, með landsliðinu sínu heldur en félagsliðinu. Það hefur verið þannig, bara gegnum tíðina. Hann gjössanlega springur út, þannig er hann með bara þvíli gæði með sér í liði og þú veist hvernig þetta er Hjálmar, menn verða betri með góðum leikmönnum við hliðin á sér. Þú veist, þannig að hann hefur verið algjörlega frábæður og ég held að hann verði líka bara mjög góður á móti Japan þú veist, í loka leiknum í reyðlinu sko.
Leikmann nummer þrjú, Vignir, þú veist með þrjú nöfn.
Já, talandi um Spánverjana, bara svona eitt í lokin þannig að við megum ekki gleyma þeim og þjóðverjunum í áttina að þú veist, heimsmeistara
Ístari hvernig þessi lið verða þeir eru komin í sko, þjóðverjunum þeir eru komin í 16 úrslit þá verða þeir bara trilltir
bara mulningsvél, bara mulningsvél.
Fyrir þriði leikmannum Vignir, svo far besti leikmannum á HM
hann er einmitt kemur frá Þýskalandi það er litli Bambi 19 ára búin að heilla með gríðalega Jamal Musiala
hann er rosaleg
shit, hvað var góður í gær
þessar reyfingar
þetta er eitthvað annað sko. Þetta er bara, þetta er different class
veistu eitthvað umvunna guð
hann er svo kröftu, hann er 19 ára
fyrir utan eitthvað hans í 19 ára
19 ára ég er ekki alveg kláraði hvort hann sé uppalun hjá Bayern eða hvort hann sé bara kemur upp úr úlingalegum hjá Bayern ég bara
hann 0-3 mótel sko
já, hann er 19 ára
já.
Hann er sko ég gamall og Kylian Mbappe þegar Kylian Mbappe var heimsmeistari í Rússlandi aðal kallinn skilur Musiala
ég erum
algjörlega sammála
ástæður ég segi þetta, veist ekki hvað hann er svo að 2016-17 þá spilaði hann þrjá landsleiki fyrir undir 15 ára landslið Englands
Jamal Musiala
skoraði fjögur mörkiðum
ok, hvað er með söguna?
Herðu, hann skorar aftur hann spilaði síðan tvo undir 16 ára leiki fyrir Þýskaland spilaði líka 5 undir 16 ára landsleiki fyrir England undir 17 ára landsleiki fyrir England og undir 21 ára landsleiki fyrir England
annað foreldri hérna,
hann er sérst fættur í Nígeríu er fættur í Þýskalandi er pappa sér nígerískur og mamma sér þýsk en hann var alinn upp í Englandi og það er ég hef ekki séð neina umræð þetta en þetta er rísa stórt þetta er bara næsti gaur sko
hann er rosalegur
sko. Ég veit ekki hvernig englendingarnir fóru að klúra þessu sko.
Nei og þeir sko englendingarnir þeir hafa svo sannarlega ekki ætlað að láta slíkt þið sama gerast að var ekki eitthvað svona svipa með Jude Bellingham hann er hann bara alveg hreinræktaður englendingur Bellingham
sko þetta er
hann, minnir það var eitthvað við hann minnir mig hann gat valið líka
það getur verið hann geta valið líka sko
já en hérna
já það getur rétt hér en hann náttúrulega var hjá sko hann sést var hjá ykkur þýsku liði bara pínlítið þegar hann var yngri sko
Musiala
bara verið bara 2008 kannan kamant 15 ára eitthvað
ykkur
þýsku liði svo fær Southamptonan til sín í eitt ár.
Það?
Já, Chelsea grípur hann náttúrulega hann er frá Chelsea til 2011 til 2019 og missar hann yfir til Bayern München
Chelsea klúður hann
já.
Það er rosalega
16 ára gamall þegar hann fyrir til Bayern
já.
Þannig að englendingar eiginlega bara svo þið skytið heiðið þetta sko.
Já, en stundum er það þannig að leikmenn taka eitthvað svona kip
já.
Það er svo mikið af svona hæfileikar ykkur mönnum í akademíunum að svo kannski þegar leikmaður er orðin 17-18 ára þá kemur eitthvað svona svaka kippur sko.
Jú.
Eitthvað sem að menn sáu kannski ekki alveg fyrir 15-16 ára skilur
við nei.
Þannig að
en hann bara bjói Englandi sko, hann er bara fættur í Þýskalandi en þú veist bara bjói Englandi sko, í skóla þar allt
já.
en mamma sé því sko pappa sé frá Nígeríu ok ég skila vel ekki Nígeríu svona þú veist þeir eru ekkert eins og síðan landslið sem eitthvað að fara
æðislegur
tengslans með England eins og kannski var hann bara bjóa þar bara en mammas þýsk þá skilum maður alveg vel í Þýskaland sko
já algjörlega bara algjörlega æðislegur leikmaður þessar hreyfingar hjá honum hann með svona allan pakkan það hann í heimsboltanum í dag ég svona hrifnastur af honum og einmitt Jude Bellingham hann líka með þessar hreyfingar hann með svona allan pakkanana fyrir englendingana inn á miðsvæðina, hann var náttúrulega stórkostlegur í fyrstu umferðinni líka og þetta skoraði frábært mark þar og það leikmaður sem að líklega endar hjá Manchester City eða Liverpool
það bara því miður þannig
já, ég þetta öllum líkindum sko, það spurning hvort að það veri í janúar eða eitthvað annað sko.
Við
förum nú yfir það síðan.
Já, já, besti leikurinn á HM so far.
Já, mér fannst þú veist mér fannst eiginlega það vera svona gæðarlega séð, mér fannst hérna að spott Þýskaland vera geggjaður.
Já,
mér fannst það vera bara
frábælið bæði.
Já, frábælið bæði og bara gaman að horfa á þetta og hérna stórmeistara jattefli þarna.
Já.
En svo heillaðist ég líka mjög af hérna Kanada Belgíu leiknum mér varst hann vera alveg frábær sko það sem að belgarnir stálu sigri hérna Kanada byrjuði þetta heimsmeistara mót sterkt sko voru frábærar hérna í byrjunum
en þá fyrir við það vikning stóra spurningin og droppar þessari bombu hér heimsmeistarar 2022 ekki Kuwait í Katar
ekki Kuwait nei það sko það sem maður búin að sjá af keppninni, hvernig hún hefur farið að stað og ég nú bara búin að sjá eitt leik með þessari þjóð það sem af við skulum vera alveg rólegir já, þá á ég við Brasilíumenn
Þú ert svolítið á Brasilíu vagninu
Já, það er eitthvað líkt þarna þeir eru búin að bíða í 20 ár frá því að HM var hann í fyrsta skipti haldið í Asíu í Japan og Suður Kóru þeir eru búin að bíða í 20 ár það er eitthvað svona mér finnst eitthvað ég hallast að þeim en þá þurfa þeir líka að vera heppnum með meðsli og annað og þeir voru þetta byrjaði nú ekki vel því að Neymar það talaði um að hann verði ekki með núna allavega í leik 2 hjá Brössonum hann mittist illa ökla
hann verði í 16 úrslunum klár sko
já, en það er spurning hversu mikið getur hann, er hann 100% mun hann verða 100% næst að hann tekur það því að hann er náttúrulega gríðarlega mikilvægur í sóknarleiknum hjá þeim en þeir hafa náttúrulega tvo menn í öllum stöðum Brassarnir og hérna já ég miðað við bara það sem ég séð þá er það Brassarnir hvað segir þú?
Ég segi að bara fyrir mér er Brassarnir augnablikinu eftir enn eina leik rosalega sigurstrangleir en ég ætla að gefa spámverunum mikið kredit þannig ég ætla að segja að spámverunni verði eins og þar
Þetta, ég fíla þetta
Já, ég held Englandi, ég vona England
Já, ég líka
En maður er svona spáverin fyrst mér verið með mestu gæð
Hollendingan er svo leðilegs
Já, alveg svakar
Ég er bara
Mér finnst það í svo bara söm liðin en að við líka bara langja að fara heim sko.
En
vita þess ekki að vera að gera nýtt og nenni ekki að vera hann í december
Talandum gömlu mínamenn í Orange
Þú
veist, ég er mikill hjarta slæður oft Orange Þá, hérna einn leikmaður hjá Hollandi sem er svona einn af þessum svona eina af þessum rísandi stjörnum það er Cody Gakpo og hann er búin að vera rosalu hann er bara búin að vera yfirburða maður í Hollandi bara svona eini ljósi punktur í þessu hollenska landsli þessum þetta markans þetta móti ekot, þetta grínast bara geðvegt það er næst fallegasta mark keppninar og eftir Richarlison, það er erfitt að toppa það
Vignir, það verður bara að segja stöðum sem það er búið að geggja að sita með þér og rosaleg keppni við erum að nálgast klukkutíman í þessu spjalli við ætlum að taka sjálfsögðu aftur upp HM podcast þegar keppnin líkur fyrir við yfir allt saman og svo ætlum við að vera sjálfsögðu með sérstatt Premier Division podcasti rétt ánum deildin byrjar aftur í desember.
Já, ég búið Nova Sirius.
Helvu, þurfum að sjálfsögðu hérna... Nova Sirius podcast stöðinni.
Já.
Þökkur Nova Sirius fyrir hjálpina.
Já, Matti og Sæþór.
Matti og Sæþór.
Alltaf ljúfur, léttur og kátur.
Já, þeir eru alltaf góðir maður, djúvillir góðir. Vignir, hvað á að gera í dag? Örstutt.
Já, bara vinna. Vinnur sig ekki sjálft.
Það rétt.
Herru,
bestu kveðjur. Það er okkur heiðusmann á launum samt frá þannig að von.
Já, sko, ég var hérna sæmdur svona eitthvað svona titil orða.
Já, þú sör Vignir.
Frá Kuveit.
Hérðu, það er fast skoti. Hérðu, Vignir Már Einarsson, ég kveð þig og meiru lengi lífa.